Tusen takk for nydelig lovsang. Det var jo bare, det så koselig å få lov til å komme til sentrumkirken. Og når vi kom kjørende inn her, så bare tenker jeg, åh, gratulerer med nytt lokale. Jeg ble altså så glad når jeg så dette flotte stedet. Og så bare tenkte jeg, åh, for et sted. Altså Gjøvik, de virkelig kan få lov til å glede seg over å ha en sånn kirke i denne byen. Jostein og Hege, hjertelig takk for tilliten for at vi fikk lov til å komme hit. Siri og Bjarne, de jo født og oppvokst i Elverum, holdt jeg på å si, så vi har relasjoner til dem. Det noen kjente ansikt, Abigail, men det veldig mange som ikke så kjente for meg. Jeg skal først starte med tema, fordi jeg ser at dere har hatt et tema som handler om «Hva gjør jeg?». Og tema i dag «Hva gjør jeg?». Når livet liksom plutselig gjør noe som gjør at jeg mister litt bakkekontakten. Så det dette bildet dere ser på her. Men før jeg går inn på videre tema, så må jeg bare si noe kort om meg. Altså, jeg har vært i sentrumkirken tidligere, men det var midt i sentrum. Og hvis jeg skulle på en sånn kvinnetreff på kvelden, så hadde jeg bommet. Jeg hadde dratt til en helt annen kirke. Og når jeg kom dit, så var det ingen som var der. Så tenkte jeg, ja, jeg jo ikke så kjent, men jeg synes liksom at det var rart at ingen var der. Og plutselig så bare oppdaget jeg, jeg har tatt feil kirke. Og jeg kaster meg bilen, og jeg bare finner desperat en eller annen ledig parkeringsplass midt i Gjøvik. Jeg ikke veldig godt kjent i Gjøvik sentrum. Og jeg bare kaster meg ut med Google for å finne adressen, og jeg springer frem og tilbake, og kommer akkurat innenfor, så jeg liksom klart å treffe innenfor klokkeslettet. Og så jeg der, og vi har det kjempehyggelig sammen. Og når vi ferdig, så går alle sammen hjem, og jeg går også ut, og så tenker jeg, hvor parkerte jeg bilen? Så jeg tenkte, skal jeg ringe til Rolf? Ja, men han vet jo ikke hvor jeg har parkert bilen. Så tenkte jeg, skal jeg ringe til politiet? Men de vet jo heller ikke hvor bilen var parkert. Og jeg bare tenkte, at det går an. Og så bare sier, Gud, du må hjelpe meg. Jeg har ikke peiling på hvor den bilen er. Og så plutselig så bare ramler det ned et bilde i meg av et litt sånn gatekjøkken. Litt sånn kebabmat og litt sånne ting. Og så det en sånn ungdomsgjeng som står ikke så langt unna meg, og jeg går bort til dem og så sier jeg det. Vet du hva? Jeg har parkert bilen et eller annet sted i byen, men jeg vet ikke hvor jeg har parkert. Og de bare lo rett ut, og det hadde jeg gjort også. Og jeg bare tenkte, oi. Men så fortalte jeg, liksom, det et sted her, gatekjøkken, med noe kebabmat og sånn? Jo da, det visste de hvor var. Og når de ledet meg til det stedet, så har jeg jo sånn nøkkelgreie, ikke sant, så jeg kan klikke på. Og da bare ser jeg at bilen min lyser opp. Så jeg fant bilen til slutt, men jeg har lært noe av det. Hver gang jeg parkerer et eller annet sted som jeg ikke har kjent, så tar jeg bildet. Men Gud hjelp meg heldigvis i dette. Og da skjønner dere at det bra at jeg gift. Jeg godt gift, så det han som står for orienteringssansen i vår familie. Vi har 3 voksne sønner, og vi venter nå barnbarn nummer 6. Og hadde vi visst at det var så koselig for barnbarn, så hadde vi kanskje startet med det før barna. Men akkurat i helgen så har vi jo hatt et barnbarn på besøk som har vært syk. Så da tror jeg at, nei, jeg tror ikke vi skal ha barnebarn sånn på fulltid. Det kjente jeg var rimelig slitsomt. Men vi bor i Elverum. Jeg jobber på høyskolen i Innlandet. Jeg er intensivsykepleier, utdanner intensivsykepleiere. Rolf jobber i akuttmottaket, og vi har vært pastorer i 18 år. Men jeg kommer ifra Halden. Så jeg var innflytter til Elverum. Og du vet at i Halden så er man veldig opptatt at ting skal være moderne. Så da kan du jo se på neste. Sånn det når man skal ha moderne markiser. I det bygget finner du da midt i Halden sentrum. Og så vi liksom litt opptatt av merkevarebygging, at liksom butikken skal fortelle hva det vi kan forvente oss inni denne butikken. Og det klart at når du kommer ifra Brødløs, så blir det kanskje ikke like lett dette. med brødløs bakeriutsalg så det kanskje ikke like enkelt. Men nå vil dere få en del bilder, og det handler om at jeg tenker at det ikke alle som like gode I norsk, så at man kan hjelpe dere litt ved hjelp av bilder. Så det blir noen bilder som dere vil se på skjermen samtidig. Men så det da tema. Hva gjør du da livet tar en uventet retning som du egentlig ikke hadde ønsket? Og man kan jo tenke at jo, man må bli gammel for å skulle oppleve kriser. Men det ikke aldersbetinget. Altså uansett så det noe med livet. Livet sårbart, og vi kan alle sammen møte ulike typer kriser. Og jeg husker, før jeg var 30 år, så hadde vi allerede opplevd en dødfødsel, og jeg hadde fått en alvorlig kreftsykdom. Så det å være ung, det kan også by på like store utfordringer som når man blir eldre. Men det som riktig, det å på en måte gjøre noen valg. Altså når livet går I den retningen man ønsker, når man har overskudd, så kan det lønne seg å gjøre noen valg som gjør at når krisa kommer, så bare lever du ut de valgene som du allerede har bestemt deg for å gjøre. Og du kan rett og slett velge å fortsette å leve I lys av Guds prinsipper. Fordi velsignelser, det hviler over den rettferdiges hode, uansett om det I medgang eller motgangstider. Og når jeg tenker litt på planlegging, så kan vi lære av en. Og dette Roald Amundsen. Altså Roald Amundsen, han konkurrerte med en som heter Scott om å være førstemann å komme til Sydpolen. Og da viste seg det at Roald Amundsen, han kom til Sydpolen 5 uker før Scott. Og så lurte man på, hva var det som gjorde at Amundsen, at han lyktes bedre enn Scott? Så tenkte man, ja, har det noe med utstyr å gjøre? Nei. De hadde akkurat samme type utstyr. Det man så, det var at Scott, han hadde vært I samme område 1 år tidligere, men han lyktes ikke, så han hadde til dels litt mer erfaring. Men utstyret var helt likt. Men det man så som skilte veldig disse to, det var at Amundsen, han hadde en enestående evne til planlegging. Han planla hele turen før man startet på turen, og underveis så hadde han hele tiden fokus på planlegging. Og han sier I dette at nederlag, det en absolutt følge for den som forsømte å ta de nødvendige forholdsregler I tide. Uhell kalles det, sa Amundsen. Og da tenker jeg, han sier noe til oss, ta nødvendige forholdsregler. Og det kan vi lære av, og derfor så ønsker jeg nå at vi skal løfte opp noen prinsipper som vi kan nå på en måte bestemme oss for her I dag, og så vet vi ikke helt hva morgendagen bringer. Så neste at vi kan rett og slett velge å fortsette med å glede deg I Herren. Altså det der å ha en innstilling, være takknemlig, og lovprise Gud for tidlige bønnesvar. Alt du har opplevd tidligere med Gud, det kan du løfte fram, og så få en sånn opplevelse av takknemlighet. Og så kan du fortsette med å studere Guds ord. Fordi Guds ord, Bibelen, den både virkekraftig, og den kan rett og slett endre både personer og situasjoner. Og så skal du fortsette med å be. For be det gjennom bønn, så blir du sensitiv for hva Guds vilje Og nummer 4 at du skal rense opp dine tanker. Det noe med at du kan ta tankene til fange. Fordi det som viser seg at mye av prøvelser og problemer skyldes rett og slett våre egne tanker. Og det har dere allerede hatt noe om I forhold til det, og hva gjør jeg om negative tanker. Og nummer 5, rens opp din måte å leve på. Du kan rett og slett ikke leve akkurat sånn som du vil, uten at det vil få konsekvenser. Men når tilværelsen gynger, og ting går ikke akkurat slik som vi hadde forventet, så det veldig naturlig at man blir redd. Altså, vi ikke roboter. Vi mennesker, og vi må være sanne om hvordan det å være menneske. Vi kan ikke snakke og late som om vi noe annerledes enn det vi For når vi står I vanskelige situasjoner I starten, så alt bare kaos, og vi kan bare kjenne at det tar hele oss. Og at man da blir engstelig, at man blir liksom litt fortvilet, det naturlig, og det kan vi se rett og slett på disiplene. Når vi leser Johannes kapittel 13 og 14, så begynte Jesus å fortelle til disiplene at «Jeg kommer til å bli borte, jeg kommer til å dø, jeg kommer til å forlate dere». Og disiplene sa «Hæ? Vi har jo bare vært sammen med deg I 3 år». Du har ikke tenkt å avslutte nå. De kjente, ja, men herre, hvor går du? Herre, vi vet ikke hvor du går. Du må vise oss hvem Og de bare kjente på det. Og da det Jesus sitt gjensvar som var til disiplene, som det samme gjensvaret til oss. La ikke hjertet bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på meg. Så det handler om at når ting I kaos, så må vi rett og slett navigere klokt I et krevende terreng. Og I dette så kan man lese I 1. Samuel 12:20 så står det, «Nå det viktig at dere velger å følge Herren». Altså når dere står I pressa situasjoner, hvor man liksom ikke helt vet hva man skal gjøre, akkurat I den situasjonen, så sier Bibelen, nå det viktig at dere velger å følge Herren. Det som jeg ser, som jeg kan erfare I eget liv, som også andre snakker om, at når problemet kommer, så har den onde lett for å på en måte viske det litt inn til deg, at det problemet her kommer til å vare hele livet. Altså nå må du bare innstille på at dette her må du bare leve med. Men det som at det problemer, det midlertidige. Mens Gud, han til før problemene startet, og du til etter at problemene avsluttet. Og om problemene blir kastet på deg, og du blir helt satt ut, og vet ikke helt, og føler deg veldig uforberedt, så Gud forberedt. Han vet om det. Han vet også løsningen på det. Så jeg ser at når man står I problem, så har vi rett og slett 2 valg. Det ene valget at vi kan stole på Gud og minne oss om hans trofasthet, eller så kan vi rett og slett begynne å bekymre oss, tenke og snakke med mange og mye om, ja, men hva om det skjer, hva om det skjer, hva om det skjer. Det de valgene vi har. Men Gud ønsker at vi skal velge han. Og det som jeg også ser, ved å ha vært menighetsleder I mange, mange år, så har jeg jo møtt mange mennesker som har problemer. Og jeg har hatt problemer selv også. Og det jeg ser, det at når problemer kommer, så har vi en tendens til å trekke oss unna kirken. Og det ikke at vi ikke noe spesielle. Det at alle så trenger vi å ha en venn. Altså et menighetsfellesskap når livet vårt utfordrende. Men forskning, hvis vi skal vise til forskning, så all forskning så tydelig på at når folk får vanskeligheter, får utfordringer, så blir det så fort gjort at man kjenner litt på den skamfølelsen. Åh, jeg får ikke til livet som de andre. Jeg ikke helt lik de andre, og så ser man det at ved skam så trekker man seg unna fordi man ønsker ikke å få de andres blikk. Og da det mye lettere å kunne trekke seg unna den sosiale konteksten. Og det vi gjør da, det at vi blir enda mer sårbare. Så når sånne ting skjer, så må vi heller ta et skritt inn. Og da må vi lære noe av Elia sin feil. Profeten Elia, han har vi jo hørt om, når han utfordret Baal-profetene, ikke sant? På Karmelfjellet. Og dette hans offer bare brenner, selv om han bare overøser det med vann. Og så leser vi etterpå at det hadde vært tørkeperiode I 3 år. Men Elias sa at etter 3 år så skal det komme regn. Og så leser vi denne historien om denne trofaste følgesvenn til Elia. Han hadde en trofast følgesvenn, en tjener. Og den tjeneren, han fikk beskjed om, nå må du gå opp på fjellet, ser du noen skyer? Han går opp, han så ingenting, han kommer tilbake igjen. Du må gå igjen, sier Elia. Og vi ser hvordan tjeneren sprang opp og ned, og plutselig så sier tjeneren, nå ser jeg en liten sky på størrelsen med neve, og så drar de av gårde. Det som skjer på grunn av dette som var på Karmelfjellet, og dette at det regnværet kom som profeten Elia hadde forutsagt, da får han en fiende. Og det Jezabel. Hun har kona til kong Akab. Hun så sint på Elia, så hun bare bestemmer seg for at han skal jeg drepe. Og det fikk Elia høre. Og han blir superredd, så han da bare velger at jeg må bare flykte. Så han bare, det han da gjør, på det mest kritiske punktet i livet sitt, da velger han å kvitte seg med vennen sin. Som han egentlig på alle mulige måter egentlig burde ha fått med seg. Da sier han til vennen sin, nå må du bare gå og finne noe andre å være venner med, og så skal jeg gå inn i ørkenområdet. Heldigvis så ordnet Gud det videre, og fikk Elisha som en trofast følgesvenn senere. Men det sier noe om at vi trenger hverandre, og det det dette bibelverset sier om forkynneren 4, vers 9-12. Det bedre å være to enn en. De får god belønning for sitt strev. For hvis den ene faller, vil den andre hjelpe vennen sin opp igjen. Men stakkars den som alene når han faller, for han har ingen til å hjelpe deg. En snor tvunnet av tre tråder ryker ikke så lett. Her vår sønn som han snakket om, som snakket om den hellige ånd. Her Sondre sammen med vårt barnebarn. Nå har jeg hatt en liten omvei, og så skal jeg komme tilbake igjen på disse fire punktene. Og så skal vi se litt på disse fire punktene. For da sa jeg et punkt 1. Det at vi må fortsette med å glede deg i Herren. Altså vi må se oppover, det så fort gjort, og få fokus på alt som kaos. Men det å ha evnen til å se oppover og minne deg selv om hva han har sagt. Fordi vi hvis du tenker en politi, når han tar på seg uniformen sin, da kan han gå inn i et veikryss og begynne å dirigere. Og vi vil alle på en måte innordne oss han. Men hadde han stått der som privatperson uten uniform, så hadde vi bare trodd det var en gal mann. Men fordi at han ikledd uniformen, og på samme måte, så sa Jesus, han ikledde oss en uniform. Altså vi fikk Guds fulle rustning. Vi fikk også en autoritet i han som gjør at han sa til se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Ingenting skal skade dere. Her snakker man om den åndelige autoriteten som har gitt oss, og jeg tror ikke åndelig krigføring egentlig handler mest om at man skal stå på barrikaden og på en måte binde Jesus, eller binde den onde. Jeg tror at dette her handler mye mer om at når vi står i pressa situasjoner, så reagerer vi helt annerledes enn den onde hadde forventet. Han hadde forventet at vi skulle legge oss ned, være helt knust, men Gud bare sier at ikleder dere Guds fulle rustning, så dere skal bli stående etter å ha overvunnet alt. Han har gitt oss en autoritet. Det skal vi minne oss om. Og så skal vi se på håpets Gud. For David sier, jeg vil vente på Gud. Enda en gang vil jeg vente på ham. Og det å på en måte minne seg på hva Gud har gjort tidligere, hva du har hørt Gud har gjort for andre, så bare kjenner man at håpets Gud, det gjør noe med en. Man begynner å se et lys i denne mørke tunnelen. Og da blir det sånn at jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Så skal vi fortsette med å glede oss i Herren og se livet litt i lys av et evighetsperspektiv. Fordi når det ikke så veldig uvanlig at når ting står på over tid, så det vanskelig å holde fokus. Men hvis man vet at dette livet vårt så kort I forhold til evigheten, så hjelper det oss å stå I pressa situasjoner. Og når dere ser dette poenget om å se utover seg selv, altså Jesus viste oss en fantastisk hjelp. Når han hang på korset, så var det, altså han hadde jo så mye smerter. Det Jesus gjør når han henger på korset, det at han begynner å se utover seg selv. Han begynner å snakke til Maria, han begynner å snakke til Johannes, han snakker med de to forbryterne som henger ved siden av korset. Han ser utover seg selv. Og derfor så synes jeg at jeg alltid blir fascinert av Helen Keller. Hun døde jo når jeg ble født. Men hun var født blind, døv og stum. Og hun var rett og slett berømt fordi hun syntes ikke synd på seg selv. Hun satt ikke en deprimert krok. Men hun ble så kjent for å være så engasjert I samfunnsdebatt, I samfunnsliv. Og måten hun kommuniserte på var at hun skrev en bokstav I den andre sin hånd. Og gjennom det så skrev hun et helt ord gjennom å skrive bokstaver. Og så var det de andre skrev bokstaver I hennes hånd. Og så skal vi se hva henne skriver I sin dagbok. Jeg våkner hver morgen, men av og til så våkner jeg full av selvmedlidenhet og selvopptatthet av ulike grunner. Og det jo deilig. Og det nyter jeg uhemma I en halvtimes tid. Men det jo ingen måte å gå gjennom dagen på. Jeg tenker at vi kan huske på Helen Keller. Punkt nummer to. Var at vi skulle fortsette med å lese Guds ord, med å studere Guds ord, med å høre Guds ord. Neste. Minne oss om sannhetene I Guds ord. For Guds ord består til evig tid. Og vårt samfunn jo veldig opptatt av meditasjon. Og meditasjon I forhold til Østens mystikk, det handler jo om å tømme tankene. Men bibelmeditasjon helt motsatt. Det at vi skal fylle tankene våre med Guds ord. Og så det ikke alltid at vi forstår med en gang hva det for noe. Men når vi bare fortsetter og fortsetter, så opplever vi plutselig at den hellige ånd kommer. Og plutselig så ser vi et bibelvers som vi kanskje har lest 100 ganger. Eller I hvert fall mange, mange ganger. Og plutselig så forstår vi dette bibelverset. Og det jeg ser at når vi hele tiden minner oss om Guds ord, så vil vi oppleve det som står I Jesajas 26:3. Altså det å lese det. Du gir fred I sinnet til dem som stoler på deg. Stol på Herren for alltid, for Herren står fast til evig tid. Så vi vil få fred midt oppi dette kaotiske. Neste. Og dersom Guds ord ikke blir lest, så blir du heller ikke fundamentert I den sannheten når utfordringer av mange ulike slag kommer. Og det som det at man kan bli, altså det så mange som har så mange råd at du skal gjøre det ene eller det andre. Og noen ganger så kan man også oppleve at nei, men dette det sikkert Guds vilje. Og så det ikke Guds vilje. For vi må forstå at uskyldige mennesker kan rammes av onde ting. Det ikke sånn at det du gjør, at derfor så skal du ha det vondt og vanskelig. Det sånn verden tenker. Men Gud tenker ikke sånn. Gud tenker at han skal være med. Og det han sier I Jesajas at når du går gjennom vann, ikke om du går, men når du går. Så det vil si at det vil være en naturlig del av livet at vi vil kunne oppleve vanskeligheter. Men da må vi på en måte forstå Guds ord. Vi må lese Guds ord. Og det vi også kan gjøre at den hellige ånd den guider oss ut ifra Guds ord. Den på en måte kan ta noen bibelvers og plutselig så får vi litt mer opplysning. Og det neste også at vi rett og slett kan bli vasket I Guds ord. Altså når vi hadde denne historien om Jesus og begynte å vaske disiplenes føtter, og så sier Peter, nei, ikke vask meg. Og så sier Jesus, jo, det, jeg må gjøre det. Og så plutselig vil Peter at han skal vaske hele seg. Og så sier Jesus, nei, men det ikke nødvendig. Det holder med føttene. Og hva det et bilde på? Jo, det at du og jeg, med en gang vi sa ja til Jesus, så ble vi vasket helt. Men I det når vi står I utfordringer over tid, så det vanlig å la seg bli preget av det en står I. Så det da å lese Guds ord, det som et vannbad, står det om I Bibelen. Og det at det på en måte vaskes vekk, slik at vi klarer hele tiden å opprettholde Guds perspektiv. Det tredje punktet var å fortsette med å be. Altså bønn 24-7. Du kan komme til han uansett hvor du Og gjennom denne så vil hans karakter prege din karakter. Det forebygger jo livet ditt at du holder en karakterstandard, samtidig som han veileder deg på hva som Guds vilje, som gjør at du hele tiden kan få lov til å kjenne hva som rett for deg I den situasjonen du står I. Og da synes jeg som Karsten Isaksen han sier det at jeg kan ikke forandre yttre begivenheter, men jeg kan forandre indre. Og da går vi på de to siste punkta om hvordan vi kan rense opp våre tanker og hva vi kan gjøre I forhold til vårt liv. Så det med å rense opp tankene, altså det å være rask på vakt, og på en måte kunne arrestere tanker som kommer som fra det onde. Vi kan ikke forhindre at tanker kommer. De kommer og går, men vi kan forhindre at de får rede. Og det på en måte ha en bevisstgjøring om hva det som påvirker mitt tankeliv? Hva det som påvirker mitt følelsesliv? Og jeg kan bare være dønn ærlig med dere, at hvis jeg har jobbet masse, og jeg har kjent på lenge at jeg egentlig burde slappe av, men jeg har ikke tid. Og jeg bare jobber og jobber og jobber, og strikken blir kortere og kortere, og det merker jo han jeg lever med. Men det jeg merker selv, det at jeg blir mye lettere lei meg. Det liksom så lite som skal til før jeg liksom kommer ut av vater. Fordi at jeg har rett og slett gått på kompromis mellom dette med aktivitet og hvile. Og det jo en bevisstgjøring, fordi det skjønner jeg påvirker mitt tankeliv. Og da må jeg ta det ansvaret og legge inn aktivitet og hvile. Og det der å gi rom for Guds fred, det handler om at vi må først legge av oss bekymringer, og så vil Guds fred komme. Vi vil jo gjerne at Guds fred skal komme først, som gjør at vi kan legge av oss bekymringer. Men Guds prinsipp at vi skal først legge av oss bekymringer, og så fylles vi med Guds fred. Så det noe med å velge de riktige tanker. I ordspråkene så står det, for slik han tenker I sitt indre, slik han. Neste. Og det der å skulle prøve å klare å slutte med å tenke feil tanker, det klarer du nok ikke bare ved å prøve enda hardere. Jeg tror de fleste av oss har prøvd. Og vi skal være positive. Vær positiv, sier de til meg på jobb. Jeg prøver å smile, jeg prøver alt som jeg prøver. Men det hjelper meg ikke noe mer å være positiv. Men det jeg har lært meg, det at det mest grunnleggende kontroll som jeg har, det min evne til å velge det jeg vil gi oppmerksomhet. Så I stedet for å prøve å være veldig, veldig fokus på å skulle være så positiv og positiv, så velger jeg oppmerksomheten på noe annet. Og så ser jeg at det gir meg energi som så igjen gjør at ting blir lettere, og jeg kan bli positiv. Og det ikke alt vi skjønner når uforutsette ting skjer. Det har vi alle erfart. Og jeg opplevde det svært utfordrende når vi opplevde å miste et barn I dødfødsel, hvor det da en som kommer til meg og sier at ja, men dette nok Guds vilje. Jeg bare tenkte, Gud ikke sånn. Gud kjærlighet. Og det så lettvint at vi kan komme med noen ubetenksomme ord. Det mye bedre at vi kan stå sammen med en som har det vondt uten å si noe som helst. Så, men det som litt fascinerende I forhold til dette bibelverset, vi vet at Gud kan bruke alt som skjer og kan vende det til noe godt for dem som elsker ham og som han har kalt til et liv sammen med han. Og da mitt spørsmål, hvem kunne ha visst at fangen Josef, når han var i fange, bare var en eneste forfremmelse fra å bli statsminister? Josef. Og hvem ville ha trodd at Moses fikk 40 års villmarkstrening i samme ørken som han skulle lede Israels folk igjennom? Vi ser stykkevis og delt. Vi ser ikke en helhet, men Gud ser helheten. Og da vil jeg oppmuntre deg, hvis du kjenner på dette, at man gjør som Karsten Isaksen. Hvor kommer jeg fra? Hva skjer når vi dør? Finnes det en Gud? Hva meningen med det hele? Jeg har ikke funnet sikre svar, sier Karsten, men jeg velger å leve med alle mine spørsmål innenfor kirken og ikke utenfor murene. Og det tenker jeg at det må bli vår greie. Og da må vi velge å tenke rett, og så må vi velge å leve rett. Salomo, han skrev 3000 råd i ordspråkene, og han klarte ikke å følge de rådene som han selv skrev. Det mye enklere å si hva vi skal gjøre, enn å handle på en rett måte. Men du og jeg, vi kan ta denne avgjørelsen nå, at når vi opplever vanskelige ting, så velger vi fremdeles å glede oss i Herren. Vi velger fremdeles å lese Guds ord. Vi velger fremdeles å be. Vi har en bevisstgjøring om hva våre tanker og hva våre liv gjør med oss. Amen. Da kan vi reise oss opp. For jeg, når jeg forberedte til denne talen, så jeg for meg to sånne steiner. Jeg vet ikke om dere ser, de var jo ikke så store, disse steinene. Og her gikk en i bakken nå. Så da hørte dere det i alle fall. Og jeg tror at den ene stein, at den kan representere for noen av dere, at når dere ser tilbake igjen på deres liv, så har det egentlig skjedd noe som dere til dags dato ikke har forstått. Og det gjør at dere har en gudsrelasjon, men det er en brems på den. For dere er ikke helt sikre på om man kan stole 100%. For fremdeles så har dere ikke fått helt hvorfor var det dette skjedde. Og i dag så oppmuntrer jeg at den som kjenner det på den måten, ser for dere at dere har den som en stein. Og så legger dere denne steinen ned her. Og på den måten så har dere en mulighet til å rekke ut hånda deres i møte med Guds hånd. Men fordi at steinen har vært der, så har Gud stått der for å rekke det ut. Men dere har hatt en knyttet hånd. Dere har måttet ha det på grunn av denne steinen som dere holder på. Så dere må slippe stein. Og så må dere åpne opp, og så skal Gud møte dere. Og den andre steinen som jeg tenkte på, det er at jeg tror rett og slett at du har vært i en situasjon hvor du er egentlig veldig bekymret. Og du klarer ikke helt å slippe denne bekymringen. Og jeg tror det kanskje handler om noen som døde, som du ikke er helt sikker på om kom til himmelen eller ikke. Og den ligger og ligger og ligger der. Du vil aldri få svar på det. Men du kan legge den i Guds hender. Og så kan du rekke ut hånda. Og så skal du oppleve at Gud ser til deg. Gud bryr seg om hver eneste en som er her i lokalet. Han elsker dere. Han elsker dere så høyt, så han vet ikke hvordan han klarer å gi mer uttrykk for det. For han står der med vidåpne armer, og så bare sier han, kom, kom, kom. Og så bare står han der, ikke med en pekefinger. Nei, han står sånn. Kom, kom, kom. Og jeg tenker, slepp steinene.